Izvoare de filozofie.
Bun găsit, dragi iubitori de filozofie, la microfon Constantin Aslam. Așa cum v-am anunțat și pe blogul emisiunii Zvare de Filozofie, vă invit să urmăriți o dezbatere sugerată de producerea a două evenimente de interes public, între care există, cum veți remarca, o legătură de profunzime, dacă nu chiar una cauzală. Primul eveniment are în vedere publicarea unor statistici îngrijorătoare privind analfabetismul funcțional în România. Cel de-al doilea eveniment aduce în prim plan statutul elevului, un document controversat, adoptat recent de Ministrul Educației, document care limitează prin lege atât autoritatea profesorilor, cât și puterea administrativă a școlii asupra elevilor. Ce perspective de interpretare propune filozofia educației asupra procentului ridicat de analfabeți funcționali pe care îi scoate școala românească la ora actuală? Cumva acest fenomen se corelează cu erodarea pregnantă a autorității profesorului în fața elevilor? A fost adoptat oare statutul elevului pentru a diminua analfabetismul funcțional? Mai au profesorii autoritatea necesară pentru a produce performanțe educaționale de toate genurile? În fond, există educație fără autoritate? În jurul acestor interogații vom organiza dezbaterea din această seară. Invitat în studio este cunoscutul eseist și filozof, profesor universitar dr. Emil Stan, unul dintre cei mai buni profesioniști ai domeniului filozofiei educației, autor de lucrări de specialitate cu largă audiență în străinătate și deopotrivă în spațiul reflexiv românesc. Îl salut pe domnul profesor Emil Stan în numele dumneavoastră și al meu. Bună seara, domnule profesor, și bine ați venit!
Bună seara, bine v-am găsit!
Să începem, domnul profesor, mă gândesc metodic, cu firești clarificări de ordin conceptual și să vedem ce înseamnă analfabetism funcțional. E un analfabetism mai îndulcit, să zic.
Nu, aș spune că este un analfabetism mai amar, pentru că este unul acoperit, și anume este acoperit de diplome. Un analfabet de acest tip este o persoană care posedă o diplomă, dar nu posedă competențele care să dea acoperire acelei diplome. Deci, este un absolvent de un program de studii care nu poate funcționa în limitele pe care diploma i le fixează. S-a dus la școală degeaba.
Și care sunt criteriile care deosebesc un analfabet pur de un analfabet funcțional?
Analfabetul pur nu are diplomă, măcar știm în fața cui ne aflăm.
Nu știe să scrie, să citească, să socotească.
Este limpede, nu? Da. Nu știe să scrie, să citească, să socotească. Este adevărat că dacă ne raportăm la populație într-un sens mai larg, mă gândeam acum la un gânditor care spunea cam așa, că bărbații din jurul vârstei de 30 de ani sunt capabili să citească doar titlurile mari din ziarele de sport, și asta se datorează faptului că trăim într-o epocă a imaginii. Și atunci nu mai vorbim astăzi de homo sapiens, vorbim de homo videns. Iar homo videns, omul care a crescut cu imaginile, nu mai are acces la abstracții și nu mai poate să priceapă o idee. Deci acesta ar fi contextul general. Ne pregătim, și nu doar noi românii, să intrăm definitiv într-o epocă a imaginii, și atunci scrisul va fi apanajul unor elite restrânse.
Da, scrisul de mână a devenit opțional în țări precum Norvegia, dacă nu mă înșel, sau
Finlanda. În Finlanda este un proiect pilot care înlocuiește caligrafia. Copiii nu mai învață să scrie de mână, învață direct să lucreze pe tastatură. Eu nu știu dacă este o soluție bună soluția finlandeză, pentru că din punctul meu de vedere caligrafia nu doar că te învață să scrii, dar te învață și cu rigorile scrisului.
Corect, da.
Adică îți creează și interiorizezi un fel de disciplină a spiritului până
e
la urmă.
E ceea ce se numește o tehnologie cognitivă.
Da, o tehnologie cognitivă. Îmi place aici imaginea lui Kant, care spune un copil este chemat la școală de foarte devreme, nu neapărat ca să învețe ceva, ci ca să învețe să stea liniștit în bancă. Pentru că este principala deprindere dacă vrei să faci după aceea ceva în viață.
E vorba de educarea voinței.
Da. Ei, în acest sens, poate că finlandezii greșesc sau poate că pentru cultura lor este în regulă. Este limpede că și la noi tendința este de a utiliza tot mai puțin scrisul de mână și de a trece masiv către utilizarea tastaturii.
Cu toții am citit în ultima vreme statisticile acestea, care după părerea mea sunt îngrijorătoare, domnule profesor. 43% dintre elevii din România cu vârsta de 15 ani, conform testelor PISA, nu înțeleg un text pe care îl citesc la prima vedere și, deopotrivă, manifestă dificultăți în efectuarea de operații aritmetice elementare. Aici nu e vorba de numaratul banilor.
Asta înseamnă că la numeratul banilor se pricep.
Nu știu. Da.
Da, vârsta de 15 ani este vârsta la care se efectuează testele PISA și în principiu ar coincide cu finalizarea învățământului obligatoriu.
Astea sunt teste internaționale,
da,
nu?
Da.
Care, vă rog.
Ceea ce OECD organizează aceste teste, testări internaționale, dar vârsta aceasta ar trebui să ne dea un adolescent pregătit să intre în lumea adulților și capabil să dețină, nu, și nu capabil, și care deține deja competențe fundamentale, competențe de transfer pe care să le folosească în interiorizarea celorlalte competențe, adică scris, citit, interacționarea normală cu ceilalți, etc., etc. Cifrele sunt îngrijorătoare.
43%, domnule profesor?
Da.
43% e imens.
Mai îngrijorător este că de fiecare dată, nu este o noutate, deci noi ne aflăm pe acest trend de mulți ani. De mulți ani, poate
deci
chiar 10-15
da?
Ani.
Știm
da.
Aceste lucruri da. Și privim cu îngrijorare?
Doar privim.
Doar
îngrijorare
privim.
Dacă ne referim la acei factori care ar trebui să ia niște decizii. Culmea este că dacă ne uităm la factorii care ar trebui să ia decizii, ei au luat tot felul de decizii. Numai că deciziile lor nu au avut nicio legătură cu problema, pentru că nu au avut o diagnoză bună și nu au avut soluții bune. E îngrijorător că în acest moment se încearcă rezolvarea problemei cu elemente de tipul schimbăm sau introducem un statut, mărim salariile profesorilor, schimbăm modul de pregătire al profesorilor, numai că acestea reprezintă cârpăceli.
Da. Paliative.
Paliative, intrăm în, încercăm să reparăm un sistem cu aceste elemente care sunt doar periferice și care nu vor rezolva deloc problema.
Dar nici Europa nu stă pe rost, domnule profesor. Firește că noi, m-am uitat în statistică, noi suntem deasupra Albaniei. Suntem penultimii în întreaga.
Sigur.
Da, sunt sigur, am citit da. Acum, n-am verificat știrea. Dar în Europa cum stau lucrurile? În Europa savantă. Germania, Franța.
Țările din vestul Europei, cu excepția țărilor nordice, au un analfabetism de acest tip ridicat.
Da.
Statele Unite are un analfabetism ridicat. Țările nordice stau foarte bine. Coreea de Sud stă foarte bine.
Da, statistica în Europa spune 20%, totuși 20% analfabetism funcțional la 15 ani, domn profesor, asta înseamnă că niște resurse omenești de creativitate, nu mă refer la cele materiale legate de profesor, ci pur și simplu e vorba de creativitatea omenească,
da.
Ea este întotdeauna limitată în orice țară.
Analfabetismul funcțional mai creează o prăpastie care se va vedea ulterior. Acești tineri de 15 ani mai târziu vor fi perdanții lumii în care vor trăi. Vor popula întotdeauna periferiile lumii în care vor trăi. Vor fi veșnicii asistați social, pentru că limpede ei au pierdut legătura cu lumea în care trăiesc, cu tehnologia lumii în care trăiesc, cu valorile lumii în care trăiesc.
Păi da, atunci viitorul e fără speranță, domn profesor, că speranța noastră sunt copii. Nu, așa se spune.
Dacă așa se spune, înseamnă că speranța noastră stă în educație și avem nevoie de, înainte de a elabora statute, de a elabora legea ale educației, de o reconceptualizare a ceea ce se înțelege prin educație, de o repoziționare a profesorului. Vă amintesc un adevăr pe care l-a rostit Simion Mehedinț, școlit la școala lui Titu Maiorescu și care după Marea Unire, când iarăși se punea problema unei reașezări a învățământului românesc în urma aglutinării unor provincii cu mentalități diferite, cu valori diferite, a spus așa: dacă vrem o reformă a învățământului, trebuie să înceapă cu învățământul superior. Pentru că dacă reformăm învățământul superior, atunci absolvenții învățământului superior vor avea o altă mentalitate, ceea ce înseamnă că reforma se va difuza. Reforma în sistemul de învățământ nu are alt vehicul cu excepția profesorului. Și atunci, dacă vrei reformă, trebuie să te ocupi de profesor.
Păi, în contextul acesta, cum corelăm statutul elevului? Vine statutul elevului, ca să conexăm cele două evenimente.
Se conexează prin opoziție.
Deci ele sunt raporturi opozitive, spuneți.
Evident, statutul elevului este ceva care nu există, dar nu face decât să mărească...
Dar există pe hârtie, domn profesor, da. E adoptat de curând.
Da, voiam să spun numai că dacă ne raportăm la problema care se cere de rezolvat, nu face decât să adauge încă o cărămidă la ceea ce eu am numit infantilizarea profesorului. Iar infantilizarea profesorului se produce în felul următor. I se iau toate competențele care sunt înlocuite de proceduri, iar profesorul este pus acolo să aplice niște proceduri care nu-i aparțin. Vă dau un exemplu, dacă vorbim de statutul elevului. Poate intrăm exabrupt în el, dar da. Este cazul. Rolul profesorului este în primul rând să creeze educație și nu competențe tehnice. Adică vreau să vă spun, astăzi se vorbește tot mai mult de învățare și tot mai puțin de educație, sau de instruire și mai puțin de educație. Instruirea îți conferă competențe tehnice, te învață să fii strungar.
Educația, să lucrezi pe calculator.
Da, sau să lucrezi pe calculator. Educația te învață să fii om. O distinție pe care vechii greci o spuneau în felul următor. Orice tehnică trebuie însoțită de o etică. Etica se situează în planul educației, în vreme ce tehnica se situează în planul instruirii. Și atunci, învățământul nostru are acum o problemă majoră. Nu înțelege că înainte de instruire are nevoie de o educație și de o schimbare a paradigmei în ceea ce privește educația. Și dacă nu operează această schimbare, vom produce în continuare analfabeți funcționali. Iar asta se va vedea în modul în care profesorul este dirijat să facă orice. Deci în acest moment îi se fixează prin acest statut de pildă și, hai să iau așa, pedepsele. Pedepsele pe care el le poate aplica elevilor. Dar ce este interesant este că orice teorie a educației spune că numărul de pedepse trebuie să fie cât mai mare între extreme. Între extreme însemnând între cea mai mică, da, și cea mai mare, care este exmatriculare. De ce? Pentru că rolul școlii este să facă educație, să-i dai șansa copilului să se îndrepte. Ori dacă a treia, a patra pedeapsă este exmatricularea, înseamnă că îi răpești profesorului șansa de a încerca să-l educe pe copilul respectiv. Mai mult, ar fi chiar hazliu dacă n-ar fi tragic. Pentru că, citind cu atenție, reiese cam așa. Profesorul are dreptul să facă observație scrisă unui, observație individuală unui copil care îi deranjează ora? Nu. Trebuie să vorbească doar cu dirigintele. Dirigintele poate să facă
prin delegare.
Prin delegare. Deci el așteaptă să treacă ora, după aceea în pauză se duce la diriginte și îi spune: vezi că m-a supărat elevul X, te rog frumos să-i faci observație individuală. Și după aceea paragraful statutului elevului, paragraful referitor la acest articol, ne spune: și dacă este cazul, oferă și consiliere. Pe de altă parte, într-un alt articol ne spune că elevii din România beneficiază de cel puțin o oră de consiliere pe an. Știți de cât beneficiază? Nici măcar de acea oră. Trec peste faptul că se reduce consilierea doar la acei elevi care eventual au probleme de comportament sau de altă natură, dar se ignoră cu totul rolul consilierii, de pildă, în depistarea înclinațiilor elevului, în consilierea pentru o viitoare carieră, lucruri esențiale pentru o școală și pentru un proces educațional.
Izvoare de filozofie la Radio România Cultural.
Dragi prieteni, urmăriți o dezbatere pe care o realizez cu domnul profesor universitar Emil Stan, unul dintre cei mai buni profesioniști ai domeniului filozofiei educației de la noi, despre corelația dintre două evenimente de interes public legate de școală și de educație. Cum spuneam în deschiderea emisiunii, primul eveniment se referă la statisticile îngrijorătoare privind analfabetismul funcțional în România. Cel de-al doilea eveniment, pe care îl corelăm cu primul, aduce în prim plan statutul elevului, un document cum ați remarcat, controversat, adoptat recent de ministrul educației, document care limitează prin lege atât autoritatea profesorilor, cât și puterea administrativă a școlii asupra elevilor. Stimate domn profesor, privind acum lucrurile de la înălțimea domeniului în care dumneavoastră aveți competențe, asta înseamnă că, de fapt, buba o avem în aceea că sporim procedurile,
da, birocratizăm domeniul
și
deresponsabilizăm profesorul.
Și deresponsabilizăm profesorul, propriu-zis, îl atacăm în autoritatea lui epistemică, cum spuneți dumneavoastră, adică în autoritatea lui de cunoaștere.
Da. Da. Două evenimente care aparent nu par corelate, dar ele sunt. De pildă, dacă tot vorbeam de Finlanda, dar apropo, eu sunt convins că modelul finlandez nu ni se potrivește, iar importurile în ceea ce privește reforma educației nu se fac așa. Se fac cu cap, se fac în timp, se fac prin încercări pilot și trebuie lăsate să dureze măcar o generație ca să vezi dacă reforma pe care ai gândit-o are sau nu efect, dacă lucrurile se îndreaptă către ce trebuie sau nu. Evenimentul de care vă spuneam este că, de pildă, în Finlanda, în învățământ intră doar primii 15% dintre absolvenții de învățământ superior. Doar primii 15%.
Doar?
Doar. Cu excepția matematicii și fizicii, ceea ce înseamnă că și ei au probleme la absolvenții de matematică și de fizică, la toate, da, celelalte discipline trebuie să termini în primii 15 dacă vrei să intri în învățământ, altfel n-ai nicio șansă. Asta este un aspect.
Deci asta înseamnă că e o carieră extrem de căutată.
Da.
Nu? Pe când la noi cariera de dascăl este marginală.
Ultimii
cei care nu au... Da.
Acolo unde, da, evident, pot au alte șanse, de pildă în IT. Da. Nu o să-ți vină primii 15% în învățământ.
Da, asta e clar.
Lucrurile sunt limpezi. Și atunci, celălalt, da, eveniment de la noi. Profesorul din Finlanda este responsabil. Profesorul de la noi este responsabil cu respectarea procedurilor. În loc să hotărească, de pildă, profesorul dacă să pedepsească și în ce manieră, ținând cont de contextul individual în care se află un copil care a făcut o greșeală, apropo, vorbim de centrarea învățământului pe elev. Este în mod haios unul dintre primele articole. Învățământul românesc, ni se spune, este centrat pe elev. Dar știți cum înțeleg ei? Pentru că orice decizie importantă trebuie luată prin consultarea Consiliului Național al Elevilor. Asta înseamnă că elevul se află în centru? Nu, asta nu înseamnă nimic, de fapt. Vă reamintesc chiarăși Kant, nu știu ce am cu Kant în seara aceasta.
Da, e bine, da.
Kant spunea în Tratatul de Pedagogie, singura persoană legitimă care să vorbească în numele elevilor este profesorul, fiindcă doar el vorbește în numele rațiunii, nu părinții, care sunt dispuși pentru binele de moment al copiilor să facă compromisuri și în niciun caz copiii înșiși. De ce nu copiii înșiși, cum încercăm noi astăzi să facem? Pentru că, spune Kant, rațiunea lor este în formare, iar noi trebuie să substituim rațiunea noastră rațiunii lor atâta timp cât este în formare. Limpede și simplu. Și atunci avem nevoie de profesori responsabili. Dacă vrem reformă, responsabilitatea trebuie mutată pe profesori, nu pe proceduri. Și profesorii trebuie lăsați să evalueze, profesorii trebuie lăsați să gândească ei curiculumul și nu curicula, cum se zice. Profesorii trebuie lăsați să-și selecteze ei conținuturile și atunci vom avea un învățământ performant, iar analfabetismul funcțional va scădea.
Acum, de ce aveți cu Kant, de câte ori ne rătăcim întotdeauna înapoi la Kant.
Da.
Nu, asta este un sfat care are o vechime de mai bine de un secol.
Și a funcționat.
Da, și a funcționat.
La cei care s-au întors, da, la Kant.
Aș vrea, domn profesor, să continuăm dezbaterea după ce mai facem o altă precizare de natură conceptuală. Ați publicat prin anii 2099 lucrare Profesorul între autoritate și putere.
Da.
Și ar fi bine ca discuția noastră să continue făcând distinția dintre autoritate și putere. Pentru că dacă am făcut distinția dintre autoritate și proceduri, atunci trebuie să facem și această distinție și pe baza acestei distinții să reanalizăm și statutul elevului și faptul că la aceste teste internaționale noi suntem dezastruoși.
Da. Vreau doar să mai subliniez un aspect legat de testele internaționale. Pe primele locuri au fost cicluri în șir, da, și s-ar putea să fie și acum, Finlanda și Coreea de Sud. De ce vă spun acest lucru? Fiindcă diferența de cultură și de mentalitate între cele două țări este enormă.
Enorm.
La fel, modul de organizare a învățământului. În vreme ce învățământul corean este tradiționalist și competitiv la culme, învățământul finlandez este unul creativ, liber. Ideea este ca de genul nimeni nu rămâne în urmă. Deci învățământul finlandez, da, nu cunoaște
rateuri.
Da. Toți trebuie să meargă mai departe și toți trebuie să meargă mai departe nu ca să aibă un procent de probabilitate de 100%, ci pentru că fiecare om este important.
Da, nu pentru că aplică proceduri, ci pur și simplu că filozofia educației ne arată că în materie de învățământ fiecare parcurge drumul în raport de viteza proprie.
Da,
nu?
Da. Și atunci ar trebui, de aceea spuneam, dacă ar trebui să importăm ceva din Finlanda, ar fi de importat această libertate însoțită de aceeași măsură de responsabilitate a profesorului, restul urmând să ținem cont de condițiile noastre de acum. Da. Pentru că altfel dăm un rateu.
Să revenim la distinția autoritate-putere.
Dacă vorbim de proceduri, procedurile ucid și puterea și autoritatea. Sau, dacă vreți, înlocuiesc puterea sau autoritatea profesorului cu puterea sau autoritatea procedurilor. Și atunci funcționăm într-un sistem birocratic în care noi profesorii, suntem rotițe și facem ce ni se transmite de sus, principala noastră preocupare fiind nu elevul, ci
să
respectarea procedurii.
Să nu greșim.
Da. Vă dau un exemplu din învățământul superior, pentru că vă este și dumneavoastră familiar. De fiecare, la 5 ani trebuie să ne reacredităm programele de studii și obținem niște volume uriașe de hârtii care toate vorbesc despre respectarea procedurilor, dar n-au nicio legătură cu interacțiunea directă dintre profesor și student. Lucrurile sunt la nivel de proceduri. Și acum, distinția dintre autoritate și putere ar trebui să fie următoarea. Autoritatea se instituie de la sine, nu are nevoie nici de recompense, nici de pedepse. Autoritatea funcționează în virtutea propriei ei instituiri, atâta timp cât este recunoscută de celălalt. Adică autoritatea profesorului nu este dată de știința lui de carte, ci este dată de încrederea elevului. Dacă elevul are încredere în profesor, atunci profesorul are autoritate în raport cu elevul respectiv. Dar vedeți cum devin lucrurile? Elevul, ca să aibă încredere într-un profesor, trebuie să prețuiască acea cunoaștere pe care o are profesorul. Adică ar trebui să aibă un interes legat de școală. Iar valorizarea școlii în societate depinde de societate. Iar societatea noastră astăzi nu valorizează știința de carte și atunci elevii nu vin la școală mânați de un interes nebun de cunoaștere și atunci nu văd în profesori acea autoritate, pentru că vă dau o definiție a autorității deontice, așa mai vagă. Autoritatea, da, deontică este autoritatea pe care o are profesorul în raport cu elevul, în măsura în care elevul are un obiectiv și este convins că atingerea acelui obiectiv depinde de respectarea directivelor profesorului. Da, dar dacă obiectivul elevului n-are nicio legătură cu școala, înseamnă că autoritatea profesorului este măcar ignorată.
Da, domn profesor, dar atunci trebuie să ne concentrăm pe elev și poate că și statutul se concentrează asupra lui. Bine, noastră argumentați că procedural, totuși nevoia de cunoaștere, mirarea, sunt dimensiuni generale umane. Tinerii noștri nu sunt mai puțin curioși să descopere lumea. Resursele acestea interogative sunt veșnice, așa cel puțin ne învață Kant, de exemplu, pe care tot l-ați invocat dumneavoastră.
Da, numai că între timp lucrurile s-au mai schimbat, adică un copil poate să-și satisfacă astăzi curiozitatea în afara școlii și poate să-și satisfacă astăzi curiozitatea în afara școlii, de pildă, migrând în spațiul
virtual.
Virtual. Iar aici lucrurile stau în felul următor. Spațiul virtual este atât de bun sau atât de rău pe cât sunt interesele celui care îl populează. Deci spațiul virtual îți oferă ceea ce cauți. Problema este ce conferă valoare căutărilor intereselor, nevoilor elevului care intră în spațiul virtual. E, pentru asta avem nevoie de școală. Școala ar trebui să ofere copiilor interese înalte. Și atunci copilul, când se populează spațiul virtual, nu îl populează pentru conversații inutile pe Facebook, nu îl populează ca să-și plătească facturi, îl populează ca să caute resurse de informații, îl populează ca să poarte o discuție tehnică cu o persoană aflată în celălalt capăt al pământului, dar care e preocupat de aceeași problemă, și așa mai departe. Deci așa, curiozitatea copilului astăzi, noi plecăm de la această curiozitate ca de la un dat. A existat la 1900 o carte, Secolul copilului se numea, a lui Ellen Key, care spunea cam așa: școala ucide creativitatea. Ideea s-a perpetuat și astăzi sunt mulți
teoretici. Avem și proiecte, Ivan Ilić, care considera că trebuie desfințată școala,
dar din motive financiare.
Din motive financiare, da. Și să redăm totuși creativitatea grupurilor, colectivităților din societate.
Da, problema e că dacă vrem să ca un copil să-și exercite creativitatea, în primul rând trebuie să acceptăm că orice copil este creativ și orice copil probabil că are un anumit grad de creativitate, dar ca să creezi, îți trebuie niște resurse, un material cu ajutorul căreia să creezi. Materialul ăsta, dacă vrei să-l ai, de pildă, vrei să scrii poezie, atunci ai nevoie de cuvinte, ai nevoie de un limbaj. Dacă nu-l înveți, cum poate arăta poezia aia? Nu poți crea din nimic. Deci, în numele creativității, noi distrugem efortul, dar efortul este exact rezultatul, are drept rezultat resurse pentru creativitate. Ce ar fi să ne gândim la învățare și la educație ca la o bucătărie, în care profesorul îl învață pe copil cum să gătească. Dar dacă vrei să gătești, ai nevoie de ingrediente. Adică ai nevoie de resurse de cunoaștere, pe care dacă nu le ai, nu poți găti. Și atunci intri într-o bucătărie minunată care este internetul și ce gătești? Pentru că tu nu știi să gătești nicio mâncare. Pentru că n-ai învățat, fiindcă a învățat să gătești o mâncare presupune efort.
Păi, domn profesor, ați pus degetul pe rană. Asta e diagnoza. Totuși școala trebuie să facă, că astea sunt întrebări pe care, până la urmă, școala trebuie să reflecteze asupra lor, că doar nu părinții sunt, spuneați ceva mai devreme, nu părinții trebuie să vorbească despre școală,
nu,
ci profesorii.
Da, este perfect adevărat, numai că profesorii sunt trimiși într-o instituție pe care nu au gândit-o ei, nu administrează ei, sunt oarecum la fel ca elevii, aflați în aceeași situație. De-aia am vorbit de infantilizarea profesorului. Profesorului se cere performanță în niște condiții pe care el nu poate decât să le declare măcar inadecvate, dacă nu mai grav. Și nu este lăsat să schimbe nimic, pentru că orice încercare de schimbare se lovește de
proceduri.
Și atunci este veșnicul acar pe un sau țap ispășitor sau ce vreți dumneavoastră, și se mai întâmplă ceva. La ora actuală, profesorii, în bună măsură, mulți dintre ei chiar merită să fie trași la răspundere, chiar dacă nu este vina lor. Pentru că dacă sistemul a fost atât de mult timp desconsiderat, cei care îl populează nu pot să fie la vârful performanței. Nu toți.
Da, acum, domn profesor, nici nu trebuie să demonizăm procedurile, pentru că noi preluăm, de fapt, o experiență exemplară a unor școli de succes care se conduc după proceduri. Și mă gândesc că în goana aceasta a noastră de a arde, să ardem etapele, să ne apropiem cu anumiți indicatori de Europa civilizată, atunci preluăm aceste proceduri și poate că într-un fel sau altul ele vor produce ceea ce ne dorim noi în școală.
Acum stăteam și mă gândeam dacă există vreo școală atât de încorsetată în proceduri ca a noastră, deși crize ale școlii se înregistrează și în alte țări din Uniunea Europeană și unele crize oarecum de aceeași factură cu a noastră. Nu vreau să demonizez procedurile, pentru că rațiunea însăși ne impune niște tipare.
Despre asta e vorba, da.
Dar dacă despre asta e vorba, ce bine ar fi să lăsăm rațiunea să-și construiască tiparele și nu să impunem noi tipare rațiunii. Pentru că, vă dau un exemplu, dacă eu, profesor, că tot mai vorbiram, mă aflu în situația de a îndrepta comportamentul unui elev, nu pot face acest lucru, pentru că procedura îmi spune că eu trebuie să aștept să se sfârșească ora și după aceea să-i spun dirigintelui.
Da.
Înseamnă că asta este o procedură proastă, fiindcă rațiunea mea îmi spune că eu pot să rezolv problema aceasta cu copilul pe loc, putând după aceea să-mi văd de oră mai departe. Dacă este cazul, pot să o rezolv pe loc și pot după aceea să am o discuție cu copilul respectiv. Dar în momentul în care procedura îmi spune nu te duci la diriginte, iar dirigintele este tot un profesor, dar de fapt dirigintele reprezintă o formă, dirigintele la rândul lui aplicând o altă formă îi se spune ce să facă pas cu pas, înseamnă că din acel moment eu ca profesor, ca profesionist, sunt preluat într-un sistem pe care nu-mi rămâne decât să-l aplic, chiar dacă văd cu ochii mei că este contraproductiv. Procedurile sunt bune când funcționează, când își respectă rațiunea lor de a fi.
Izvoare de filozofie cu Constantin Aslam.
Dragi prieteni, urmăriți o dezbatere pe care o realizez, cum remarcați, cu domnul profesor universitar Emil Stan, unul dintre cei mai buni profesioniști ai domeniului filozofiei educației de la noi. Vorbim despre corelația dintre două evenimente de interes public legate de școală și educație. Primul se referă la publicarea unor statistici îngrijorătoare privind analfabetismul funcțional în România, iar cel de-al doilea eveniment aduce în prim plan statutul elevului, un document adoptat recent de către Ministrul Educației, document care, așa cum am subliniat și până acum, cum a subliniat invitatul nostru, limitează prin lege atât autoritatea profesorilor cât și puterea administrativă a școlii. Domn profesor, ca filozof care căutați continuu anumite supoziții implicite, niște asumții, cum se spune în profesia dumneavoastră, care ar fi motivația pe care nu o vedem în adoptarea acestui statut al elevului? Trebuie să existe și o bună intenție, sau poate mai degrabă bune intenții decât rele intenții.
Da, putem să ne gândim la bune intenții, chiar dacă drumul către...
Ia, de-l cunoaștem, e pavat.
Este pavat cu intenții da. Bune. Vedeți, studiindu-l cu atenție, mi-am dat seama că cei care l-au redactat au luat excepțiile și le-au transformat prin inducție, le-au generalizat, da. Și au zis, de pildă, un profesor notează la întâmplare și au generalizat și au zis toți profesorii notează la întâmplare. Dacă toți profesorii notează la întâmplare, trebuie să facem o procedură despre cum trebuie să noteze profesorii.
Da, și avem o procedură de notare ritmică.
Și avem o procedură de notare ritmică. Chiar dacă orice teoria evaluării îți spune despre cum trebuie să procedezi cu evaluarea și acea procedură pe care da. O fundamentează teoria evaluării, contravine cu indicațiile din procedurile ministerului nostru.
Avem o supoziție și anume supoziția exactității. Am putea să o numim așa.
Putem da? Să o numim și așa și asta pot să o înțeleg până la un punct. Vedeți, dumneavoastră, la un moment dat o grămadă de lucruri din viitorul copilului depinde de niște note și atunci este firesc ca un copil și părinții lui să-și dorească cu exactitate exact. Acea notă. Problema este că de multe ori exactitatea aceasta distruge valența educațională a unui proces de evaluare care este mult, mult mai importantă. Și revin, dacă un profesor a greșit, în loc de generalizare, ne ocupăm de acel profesor care reprezintă un caz și nu îi nenorocim pe ceilalți. Mergem mai departe, legat tot de evaluare. Toată mass media s-a legat de minunatul drept al elevului de a contesta nota.
Nota, da.
Bineînțeles că asta este o extremă. De ce spun asta? Orice teorie a evaluării îl învață pe profesor că el trebuie să justifice nota. dacă vrea să facă educație, în momentul în care a pus o notă unui copil, trebuie să-i spună pentru ce a pus nota respectivă. Dacă vorbim de o lucrare de control, în momentul în care o dă înapoi, lucrarea aceea trebuie să conțină o notă și niște observații care să sprijine nota respectivă. Da. Puncte slabe, puncte tari, da, încurajări și așa mai departe.
Legiuitorul s-a gândit la faptul că o astfel de decizie de contestare a notei din partea elevului elimină un comportament arbitrar al profesorului, care nu vrea să justifice nota în fața elevului.
Da, dar dacă avem astfel de profesori, ei sunt excepții. Și atunci, încă o dată, generalizarea, în loc să-mi rezolve problema cu cei care sunt excepții și nu fac ce trebuie, ei nenorocește pe ceilalți care făceau ce trebuie și acum mută comportamentul aberant de la adult la copil, pe care nu îl împiedică nimic să declare că n-a înțeles justificarea notei și să facă o contestație. Iar din acel moment, profesorul, în loc să se ocupe de clasă, trebuie să se ocupe de rezolvarea contestației.
Pe ce contestație să facă un elev, estimate domnule profesor, dacă 43% dintre tinerii care au 15 ani sunt analfabeti funcțional și ni se spune așa, nu înțeleg un text pe care îl citesc la prima vedere? Ce contestație să faci tu dacă nu înțelegi textul, dacă nu știi să faci operații aritmetice elementare?
Da, să știți că asta este o boală la noi de după 1990, pentru că înainte am fost atât de mult lipsiți de drepturi, acum facem uz în exces de drepturi, chiar noi adulți am auzit de atâtea ori, îl dau în judecată, o dau în judecată, dau statul în judecată, iar când e vorba de noi înșine spunem am avut emoții, m-am emoționat. Adică întotdeauna ne găsim nouă scuze, și inclusiv noi profesorii, noi da, adulți în general, și dintr-o dată suntem foarte virulenți în a revendica drepturi și în a da judecată pe oricine. Deci mi se pare că și copiii, din acest punct de vedere, au aceleași drepturi.
Deci asta ar fi a doua asumție. Prima ar fi exactitatea și a doua, excesul de drepturi de care suntem obsedați,
da,
până la urmă.
Da.
Nu? Înmulțim continuu drepturile.
Da, noi mi se pare că, eu aș spune, o asumție chiar mai tare, diabolizarea profesorului și angelizarea copilului. Deci, dintr-o dată, profesorii sunt răi și atunci trebuie să fim cu ochii pe ei și dăm exemple, dar ignorăm că exemplele respective, statistic vorbind, s-ar putea să n-aibă nicio relevanță. Iar copiii sunt buni. De unde am scos chestiunea asta? Că sunt
de la Jean-Jacques Rousseau, că ne naștem buni de la natură.
Da, ne naștem buni de la natură, dar societatea?
Sonoritatea ne pervertește.
Ne pervertește și atunci ajunge la școală, mai plecați de la premisa că familia astăzi nu mai reprezintă ce reprezenta altă dată. Iar un copil s-ar putea să vină la școală cu o grămadă de probleme din familie. Iar școala trebuie să se ocupe de problemele respective. Sunt vreo 30 de cauze în urma unor studii pe care le-am citit în familie care creează probleme profesorului la școală. Și atunci de acolo începe problema copilului, iar profesorul preia deja niște mentalități prost, strâmb, croite în familie și în spațiul public și este lipsit și de orice instrument ca să poată să schimbe ceva.
Păi atunci n-ar mai trebui, dacă e vorba de excesul de proceduri și de excesul de drepturi, n-ar trebui un statut al părinților.
Al părinților,
că al profesorului avem, mi se pare, domn profesor.
Și după aceea, cred că, bineînțeles, da, este statutul cadrului didactic.
Da.
O sintagmă care ne arată limpede degradarea în care ne aflăm. Nu mai suntem profesori, suntem cadre didactice.
Da. Dar n-ar trebui, glumind acum, râsul, plânsul, n-ar trebui un statut al părinților.
Și n-ar mai trebui după aceea un statut care să reglementeze între diferitele statute, că se pune problema care primează.
Corect.
Deci intrăm într-o reducție ad absurdum extrem de interesantă din acest punct de vedere. Nu, cred că lucrurile ar fi mult mai simple. În acest moment, ca de obicei, vina trebuie împărțită între cei doi, profesorul și copilul. Problema este că dacă vrem să schimbăm ceva, nu schimbăm statutul copilului, ci schimbăm statutul profesorului, fiindcă în școală avem în mod firesc o relație între știutor și mai puțin știutor. Iar dacă vrem să schimbăm lucrurile, evident că nu poate sta decât în sarcina știutorului. Doar el poate schimba ceva. Și de aceea vă spuneam că reforma ar putea să fie și mai simplă și mai complicată. Mai simplă fiindcă, de fapt, ideea este limpede. trebuie responsabilizat profesorul. Iar asta înseamnă profesorului trebuie să-i se dea libertate. Și dacă i-ai dat libertate, el trebuie să știe că este și responsabilizat. Iar după aceea, trebuie să facem în așa fel încât primii 15% dintre absolvenți să dorească să intre în învățământ. Și asta ar reprezenta cea mai bună investiție pe termen mediu și lung pentru România.
Da, vă cred. Acum, apropo de ce spuneați dumneavoastră că copiii sunt, elevii sunt angelizați, nu? Dar Kant spunea că, din tot recursul la Kant, dacă tot l-ați făcut în seara aceasta deseori, spunea, dacă nu mă înșel, dumneavoastră confirmați sau infirmați, că educația vine să amelioreze omul care e făcut dintr-un lemn strâmb. Nu?
Ideea o găsim la Protagoras al lui Platon. În dialogul platonic Protagoras se vorbește de lucrul acesta. Iar Platon, iar Kant ne spune limpede, într-o de pedagogie, omul nu se naște om, omul devine, copilul devine om prin intermediul educației. Mai mult, spune Kant, responsabilitatea majoră a adultului, a purtătorului de autoritate, trebuie să se manifeste în două planuri, disciplina și cultura. Disciplina trebuie să creeze un culoar rațiunii în lupta cu afectivitatea și instinctele, iar cultura trebuie să creeze un culoar, culoar dezvoltării rațiunii, care după aceea trebuie să însoțească orice decizie a copilului devenit adult. Ori noi astăzi, dacă ne raportăm la Kant, ignorăm cu totul disciplina. Noi ne închipuim că un copil va fi... Vă mai dau un exemplu aberație. De pildă, se spune așa, copilul trebuie să vină la școală îmbrăcat adecvat și decent. Trecem peste precizia extremă a acestei sintagme, adecvat și decent. Iar în final se spune, acesta nu constituie un motiv pentru a nu primi copilul la școală. Adică eu, profesor, văd copilul, îi spun, ești îmbrăcat, din punctul meu de vedere, inadecvat și indecent, poftim la clasă. Și eventual, după aceea, pot să iau măsuri. Adică ce pot să fac? Pot să-i spun dirigintelui care, nu-i așa, va vorbi cu copilul, va chema părinții și așa mai departe. Și când se produce educația? Pentru că tot acest proces, toată această procedură mișcată, nu face decât să prelungească o stare confuză care oferă copilului prilejul de a fi vioara întâi. El este eroul. A venit la școală, uite cum e îmbrăcat, iar profesorul nu poate să-i facă nimic. Dar profesorul chiar nu vrea să-i facă nimic. Dar nu poți să-i educi gustul fără o minimă participare și fără o anumită libertate, măcar libertatea care să-ți spună, poți să-i spui copilului că este îmbrăcat indecent și eventual să argumentezi.
Păi, soluția ar fi, din tot ce ați spus până acum, să redescoperim ceea ce am știut și am uitat, să redescoperim valențele educaționale și să echilibrăm asimetria aceasta din dorința de a crea competențe, nu? Că atunci, dacă vrei competențe, aplici proceduri. Da. Și îl poți să normezi permanent itinerarul, traseul acesta în raport de timp, să faci evaluări precise și exacte, pentru că obligația de educație nu mai ai.
Da, nu mai există obligația de educație. Vedeți, de altfel, valorile sunt cu totul mutate în planul culturii civice. Adică, dacă vorbim astăzi de exersarea valorilor în
școală... Cultura civică, mă iertați, dar cultura civică nu se predă, domn profesor, se practică.
Iată, acesta este punctul central. Cultura civică se practică. Și la fel și valorile se exersează, pentru că altfel poți să le repeți până nu mai poți imperativele. Problema este să le interiorizezi la nivel de comportament. Dar noi nu mai... Iar ei nu înțeleg un lucru simplu, cei care încearcă să schimbe ceva în învățământ. Nu e vorba doar de competențe tehnice. Poate să fie un posesor de competențe pe măsura diplomei pe care o are. Dar dacă nu are mentalitatea de luptător, de muncitor, concentrarea de atenție, nu va fi un muncitor bun. Când zic muncitor, mă refer la sensul cel mai
sigur,
larg.
Inclusiv la, ca muncitor intelectual, vorba lui Rădulescu Modru.
Da, adică dacă vorbim astăzi de ceea ce îi se cere unui angajat, iarăși am avut, și folosesc prilejul să spun acest lucru, am avut câteva proiecte unele chiar cu fonduri din partea Ministerului Educației legate consilierea în carieră a elevilor. Unul se derulează chiar acum și acest proiect a inclus și niște angajatori și discuții cu acești angajatori, discuții cu angajatorii și elevii. Angajatorii spun că principala problemă în momentul în care vine forță de muncă tânără nu este neapărat cu competențele de specialitate, ci este mai degrabă la nivel de mentalitate.
Deci, cu alte cuvinte, angajatorul caută un om și apoi îl formează. Cam asta vreți să spuneți?
Da, exact asta vreau să spun. Adică angajatorul caută o etică, eventual o etică a muncii, și nu o găsește. Eventual găsește un profesionist care vine bad la școală. Și ce dacă este la școală, la job? Și ce dacă este profesionist? Sau, în loc să-și facă treaba pe computer, joacă nu știu ce joc. Dar el este un profesionist. Ce s-a întâmplat? Păi s-a întâmplat simplu. Accentul este pe instruire, dar știți care e culmea? Locke o spune deja sub influența lui Kant. Este foarte simplu, este foarte simplu să vorbim de instruire și doar de instruire vorbim și uităm cu totul de educație. Și precum vedeți, de la Locke până acum nu s-a schimbat mai nimic.
Domnul profesor, n-aș vrea să terminăm într-un minut, să încheie emisiunea noastră, n-aș vrea să terminăm într-o notă sceptică și pesimistă.
Nu, suntem optimiști, v-am spus, știm ce trebuie făcut. Trebuie doar să centrăm educația, sau nu, trebuie să dăm profesorului libertate și responsabilitate. Și trebuie să schimbăm modul în care pregătim profesorul și cel mai important, trebuie să facem ca primii 15-20% dintre absolvenții noștri de învățământ superior să dorească să devină profesori.
Da.
E optimist, nu?
E optimist, da. Vă mulțumesc pentru participare la emisiune. Dragi iubitori de filozofie, aici vom încheia ediția din această săptămână, din această seară a întâlnirii noastre. Ne reauzim vinerea viitoare pe aceleași lungimi de undă ale postului de Radio România Cultural. Vă reamintesc că am fost onorați cu prezența în studio de către domnul profesor universitar Emil Stan, unul dintre cei mai cunoscuți filozofi ai educației de la noi. Am corelat două evenimente, statutul elevului și îngrijorătoarele statistici privind analfabetismul funcțional. Până la viitoarea noastră întâlnire pe calea undelor, Constantin Aslan vă dorește, ca de obicei, gând bun, vorbă bună, faptă bună.